Jeremia toko fa 7:20. Faminaniana ny amin'ny Filistinina. Ny tenin'i Jehovah izay tonga tamin'i Jeremia mpaminany ny amin'ny Filistinina fony farao tsy mbola namely an'i Gaza. Izao no lazain'i Jehovah. Indro misy rano mizotra avy any avaratra ka ho tonga ony Maria manafitra ny tany mba amin'izay rehetra ao aminy dia ny tanàna mba amin'izay monina ao aminy ka dia hitaraina ny olona ary hidradradratra ny mponina rehetra amin'ny tany noho ny fikatrokatroko ny kitro ny soavaliny matanjaka sy ny fikorodondrodon'ny kalesiny ary ny fikotrokotroky ny kodiany. Ny ray dia tsy mierika ny zanany fa efa miraviravy tanana. Noho ny aven'ny andro andravana ny Filistinina rehetra sy andringanana izay sisa rehetra amin'ny mpamonjy any Tiro sy Sidona. Fa horavan'i Jehovah ny Filistinina dia ny sisa avy any amin'ny nosy Kaftora. Voaratra Gaza, ringana Askelona mba amin'ny sisa amin'ny loasahany. Mandra-pahoviana ny mbola hitetika ny tenanao ianao? Indrisy ry Sabatr'i Jehovah. Mandra-pahoviana no tsy hitsaharanao? Midira ao amin'ny tranonao ihany. Mitsahara ka mijanona. Ataony ahoana no fitsahatra? Fa Jehovah ny nandidy azy. Eny, amelany Askelona mba amin'ny eny amoron-dranomasina no efa nanendreny azy.